Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις την έκτην κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Συνεχίζομαι για τρίτη χρονιά με τη βοήθεια του Θεού και ευχόμεθα να ευλογήσει ο Θεός και την εφετινή χρονιά, ώστε να είναι καρποφόρος τόσο εις την ανάλυση των κειμένων τούτων των κατηχητικών, όσο και στην εφαρμογή των όσων όλοι εμείς ως κατηχούμενοι μαθητεύουμε παρά το κατηχητή, θα λέγαμε, Αγίο Κυρίλο Επισκόπο Ιεροσολύμων. Μέχρι την πέμπτη κατήχηση είχαμε μία βασικά εισαγωγή. Από την έκτη κατήχηση έχει μία ανάλυση του συμβόλου της πίστεως. Αλλά η ανάλυση σε αυτή του συμβόλου της πίστεως, που και μάλιστα το ανέφερε το σύμβολο αυτών, το γνωστόν ιεροσολυμητικών σύμβολων, το οποίο είχαμε αναφέρει την τελευταία φορά που μιλήσαμε στην πέμπτη κατήχηση, και που εκεί στην πέμπτη κατήχηση μας μίλησε περί πίστεως. Και το περί πίστεως δεν είναι εκείνο τίποτε άλλο παρά εκείνο το οποίο εννοείται ότι επαναλαμβάνεται σε κάθε άνθρωπο του συμβόλου της πίστεως. Δηλαδή, πιστεύω εις ένα Θεό, πιστεύω ότι ο Θεός αυτός είναι πατήρ, πιστεύω ότι είναι παντοκράτορ, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν πιστεύω, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν πιστεύω, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και ούτω καθεξής. Το πιστεύω προτάσσεται προ κάθε άρθρου του συμβόλου της πίστεως. Αλλά για λόγους, θα λέγαμε, τεχνικής, δομής, φιλολογικής, φυσικά δεν επαναλαμβάνεται, αλλά μόνο μία φορά. Μπροστά, δηλαδή στην αρχή, στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω. Και μας εξήγησε σε μία μακρά του κατήχηση ο Άγιος Κύριλλος τι είναι η πίστη και πόσο απαραίτητη και αναγκαιοτάτη είναι προκειμένου να σωθούμε. Και τώρα ουσιαστικά αρχίζει την ανάλυση του συμβόλου της πίστεως. Το προήμιον ή η επιγραφή της κατηχήσεως της έκτης είναι «Φωτιζομένον, εν Ιεροσολύμη σχεδιαστήσα, περί Θεού μοναρχίας, εις το πιστεύω εις ένα Θεόν και περί αιρέσεων». Δηλαδή, κατήχησης η οποία αφορά στους φωτιζομένους, εκείνους οι οποίοι πρόκειται να βαπτιστούν και οι οποίοι υφίσταντο την κατήχηση, ότι εσχεδιάστη, υπόθηκε στα Ιεροσόλυμα, και το θέμα είναι πιστεύω εις ένα Θεόν, εις ένα Θεόν. Και συμπληρωματικά στην κατήχηση έχει και περί αιρέσεων. Και αρχίζει την κατήχησή του ο Άγιος Κύριλλος. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ευλογητός και ο τούτου μονογενής Υιός, άμα χάρ το νοήστε Θεός, νοήστο και Πατήρ, είναι αδιέρετος η Πατρός και Υιού συν Αγίω Πνεύμα τη δοξολογία τελείται. Ούγαρ άλλην δόξαν Πατήρ και άλλην Υιός έχει, αλλά μίαν και την αυτήν το Αγίο Πνεύματι. Επειδή Πατρός εστίν Υιός μονογενής και Πατρός δοξαζομένου συναπολάβει της δόξης και ο Υιός, επειδή δόξα Υιού εκτιμείς Πατρός αυτού και πάλι Υιού δοξολογουμένου μεγάλος τιμάται ο του το σου του Πατήρ αγαθού. θα πάρω δύο κύρια σημεία αυτής της πρώτης παραγράφου. Άμα γάρ το νοήστε Θεός, νοήστο και πατήρ. Ταυτοχρόνως, όταν μιλάμε για το Θεό, πρέπει να εννοήσουμε ότι ο Θεός είναι και πατήρ. Με την ευρία έννοια της λέξεως ότι ο Θεός είναι πατήρ, το είχαν αντιληφθεί και οι ειδωλολάτρες. Και είναι αυτονόητο. Ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων και των ανθρώπων. Πώς ελέγεται παρακαλώ ο Ζεύς στους αρχαίους Έλληνες? Ελέγεται πατήρ θεόντε και ανθρώπων. Δηλαδή και θεών και ανθρώπων. Πατήρ. Εκείνη δε η θαυμασία προσεκτή του Κλεάνθους, του στοϊκού φιλοσόφου, έχει το χαρακτηριστικό πατήρ, πάτερ και τα λοιπά. Ώστε λοιπόν ακόμα και οι ειδωλολάτρε κατανοούσαν ότι ο Θεός δεν μπορεί να είναι μόνο απλός Θεός, αλλά είναι και πατήρ. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, άμα γάρ το νοήστε Θεός, νοήστο και πατήρ. Αυτό εν ευρία εννοία. Εδώ όμως περισσότερο εννοεί ο Άγιος Κύριλλος ότι ο Θεός είναι πατήρ ενός Υιού, περί του οποίου και ο λόγος πιο κάτω. Και αυτό αποτελεί την τελευταία αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ιστορία στον άνθρωπο. Διότι δια πρώτης φοράς στην ανθρωπίνη ιστορία αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και από τον Ιησού Χριστό, ή αν θέλετε καλύτερα δια του Ιησού Χριστού και στον Ιησού Χριστό, αποκαλύπτεται ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Ο Υιός μας αποκαλύπτει τον Πατέρα και ο ίδιος μας μιλάει για τον εαυτό του. Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα. Εκείνος που έχει δει εμένα είδε τον Πατέρα. Πίσω από τον Υιόν είναι ο Πατήρ. Συνεπώς είναι η τελευταία αποκάλυψη και δεν υπάρχει άλλη περίπτωση νεωτέρας αποκαλύψεως μέσα στο Λόγο του Θεού και μέσα στην αιωνιότητα και μέσα στη Βασιλεία του Θεού πέραν της αποκαλύψεως αυτής, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Αν θέλετε έτσι για την ιστορία, σας λέγω ότι η πρώτη αποκάλυψη ήταν ότι είναι Θεός, υπάρχει Θεός, είπε ο Θεός, ποιήσω με έναν άνθρωπο και το καθεξής. Η δευτέρα φάση αποκαλύψεως, ότι ο Θεός είναι Κύριος. Το λέγει σαφώς ο ίδιος ο Θεός στο έκτο κεφάλαιο στο βιβλίο της Εξόδου, όταν διαλέγεται με τον Μωυσέα προκειμένου να τον στείλει στην Αίγυπτο να πάρει από εκεί το λαό το δικό του, και του λέγει το όνομά μου Κύριος δεν το απεκάλυψα εις τους προγόνους σου, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Εκεί είπα είμαι ο Θεός του Αβραάμ, σε σένα σου αποκαλύπτω είμαι ο Κύριος. Ποια είναι η διαφορά? Διαφορά είναι ότι τότε ο κόσμος, οι άνθρωποι πίστευαν σε πολλούς θεούς και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ο Θεός που αποκαλύπτει στον Αβραάμ ίσως είναι ένας από τους πολλούς θεούς. Αλλά τώρα στο Μωυσή αποκαλύπτεται ότι είναι ο Κύριος, δεν υπάρχει άλλος Θεός, ένας είναι ο Θεός, ένας και μόνο ένας. Τα είδωλα των εθνών λέει ένας ψαλμικός στίχος, δαιμόνια. Τα είδωλα των εθνών, δαιμόνια. Ένας λοιπόν είναι ο Θεός. Και στην Καινή Διαθήκη το τρίτο όνομα του Θεού είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Η τρίτη και η τελευταία αποκάλυψη. Το τρίτο και τελευταίο όνομα του Θεού που αφορά σε αυτή την ίδια τη θεότητα. Είναι τόσο βασικό αυτό το όνομα, ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ώστε να καθορίζει σαφέστατα τον χριστιανόν από τον μη χριστιανόν. Θα μπορούσα να πούνε επί παραδείγματι οι μουσουλμάνοι ότι εμείς πιστεύουμε στο Θεό γιατί πήραν από τους Εβραίους. Ναι, πιστεύουν στον αληθινό Θεό, αλλά έχουν μείνει πού, σε ποια φάση έχουν μείνει? Στη φάση της εποχής του Μωυσέα. Έτσι υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην ιδιότητα του χριστιανού και του μουσουλμάνου. Σαφεστάτη. Πού είναι η διάκριση? Μην ψάχνετε να βρείτε άλλα. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Αυτό είναι το βασικό. Ο Θεός είναι τριαδικός. Θα το επαναλάβω λοιπόν του Αγίου Κυρίλου. Άμα γαρ το νοήστε Θεός, νοήστο και Πατήρ. Μία δευτέρα θέση είναι ότι η δοξολογία που αποτείνεται εις τον Πατέρα αποτείνεται και εις τον Υιόν και εις το Άγιο Πνεύμα. Γιατί? Διότι η ουσία είναι μία του Θεού και συνεπώς ο Θεός είναι αδιαίρετος. Μία η ουσία, τρία τα πρόσωπα, θεμελιώδες δόγμα, η βάση της πίστεως. Ακατανόητο όμως. Εάν είναι το κατανοητό το δόγμα αυτό, τότε δεν θα ήταν πια ένα μυστήριο, δεν θα ήταν εκείνο που θα μπορούσαμε να υπούμε ότι δεν μπορούμε να το κατακτήσουμε. Παν ό,τι κατακτάτε δεν είναι Θεός, είναι κτιστόν. Μόνο το άκτιστον μένει ακατάκτητον. Κατέκτησα τον Θεό, δεν είναι Θεός. Είναι γνωστό ότι, χωρίς να πολυπραγμονήσω, όταν ο άνθρωπος δίδει όνομα σε ένα αντικείμενο, το κατέκτησε. Όταν ο άνθρωπος πέραν του ονόματος δώσει ιδιότητες σε αυτό το αντικείμενο, ακόμη περισσότερο το κατέκτησε. Όταν μπορεί να ζυγίζει τη γη και να μας λέει πόσα κιλά είναι, μη σας κάνει εντύπωση, ή να ζυγίζει τον ήλιο και να μας λέει πόση τόνη είναι, δεν έχει σημασία το ότι δεν πήγε ο άνθρωπος στον ήλιο. Κατέκτησε τον ήλιο όμως. Από τη στιγμή, να το πω έτσι λιγάκι πιο καλύτερα, από τη στιγμή που ένα ποσό μπαίνει στη μέτρηση, κατεκτήθηκε. Θα το πω άλλη μια φορά. Από τη στιγμή που ένα ποσό μπαίνει στη μέτρηση, υφίσταται μέτρηση και συνεπώς μπαίνει στην ονοματολογία, κατεκτήθη. Ο Θεός έχει όνομα? Ο Θεός είναι ανώνυμος, γι' αυτό και πολυώνυμος, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Γιατί πολυώνυμος? Διότι ανώνυμος. Το όνομα, θα μου πει και που είπα, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, δεν είναι όνομα? Αγαπητοί μου, και τι έχει να μας πει αυτό? Δεν ξέρουμε τίποτα. Τι θα πει Πατήρ? Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη νοήσεις εις τον Πατέρα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά μιας ποιήσεως και μιας γεννήσεως. Δεν έχει, λέει, γραφτέρα ο Πατήρ και γεννάει τον Υιόν. Αυτά είναι ανθρώπινα. Υπονοεί, χωρίς να ξέρουμε τι θα πει, ότι ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα, το ομοούσιον. Αλλά αγνοούμε τι θα πει Υιός. όπως αγνοούμε τι θα πει ότι το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός. Το αγνοούμε. Υπάρχει πλήρης άγνοια και θα υπάρχει εις τους αιώνας των αιώνων και μέσα εις την Βασιλεία του Θεού, γιατί αποτελούν στοιχεία, θα λέγαμε, αυτής της θεότητος, αυτής της φύσεως της θεότητος. Δεν μπορούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, να πούμε τίποτε άλλο. Ωστόσο, αποτελεί λατρεία σωστή, ορθόδοξος, εάν πω ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Τόσο μου αποκαλύπτει ο Θεός. Να ομολογώ ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Ακόμη ότι το δεύτερο πρόσωπο είναι ο Υιός και το τρίτο πρόσωπο είναι το Πνεύμα το Άγιον. Ότι ο Υιός γεννάται, γι' αυτό και Υιός. Λέγεται και Λόγος. Και ότι το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται. Και μόνο γιατί, από τον Πατέρα, και μόνο γιατί θα πω αυτά, ορθοδόξος λατρεύω τον Θεό. Επειδή δε στο κεφάλαιο αυτό μιλεί και περί αιρέσεων, κάτι που πολλές φορές σας το έχω πει, θα το πω άλλη μία φορά. Η ορθοδοξότητα αποβλέπει σε δύο στοιχεία. Δεν είναι, ξέρετε, το να θέλω να είμαι ορθόδοξος μια στήρα, θα λέγαμε, επιδίωξης ή μια υπερηφάνεια, γιατί ξέρετε και αυτό το σημείο προσβάλλεται στην εποχή μας. Τι θα πει, λέει, να είσαι ορθόδοξος, είσαι ένας φανατισμένος άνθρωπος. Και λέγουν και τους πατέρες της Εκκλησίας μας φανατισμένους ανθρώπους. Αγαπητοί μου, η ορθοδοξότητα σε δύο πράγματα αποβλέπει ως επιπτώσεις. Το πρώτο είναι ο σωστός βίος. Ο σωστός βίος, δηλαδή η σωστή πνευματικότητα. Αν σας δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσετε ποια είναι η ρωμαιοκαθολική πνευματικότητα, εγώ έχω πει το εξής. Να μη ζω, αν ο Θεός επιτρέψει και έρθει στην Ελλάδα, η δυτική πνευματικότητα. Να μη ζω, να μην το δω. Εάν ζω και έλθει, σας βεβαιώνω, δεν ξέρω πώς θα αισθανθώ. Είναι φοβερή η δυτική πνευματικότητα σε σχέση με την ανατολική πνευματικότητα. Από πού απορρέει αυτό? Απορρέει από τις δογματικές τοποθετήσεις. Και το δεύτερο, η ορθοδοξότητα έχει ως επίπτωση την ορθή λατρεία του Θεού. Μια λατρεία η οποία δεν είναι ορθή, δεν είναι και αποδεκτή. Εάν πω επί παραδείγματι στον Θεό, Κύριε, ξέρω ότι δεν μπορείς να προσέγεις όλους τους ανθρώπους, γιατί τι να κάνεις σε όλους τους ανθρώπους εσύ, πού να τους φτάσεις όλους τους ανθρώπους? Γι' αυτό, Κύριε, αν μπορείς, κάνε μου κάτι. Αυτό είναι βλασφημία. Υποτιμώ την παντοδυναμία και την παγνωσία του Θεού. Θυμόσαστε εκείνο τον πατέρα, εκείνο του δυστυχισμένου παιδιού? Και αυτός ο πατέρας δυστυχισμένος, εάν λέει, Κύριε, μπορείς, κάνε μου το παιδί καλά. Αν μπορώ, το θέμα δεν είναι σε μένα, είναι σε σένα. Αν εσύ πιστεύεις, τι του κάνει εδώ του πατέρα εκείνου? Μια διόρθωση. Δεν είναι αποδεκτή η λατρεία του Θεού όταν δεν είναι ορθόδοξη. Γι' αυτό και μεταβάλλεται μία λατρεία στο Θεό μη ορθόδοξη σε κατάρα, σε ανευλογία. Γι' αυτό κατανοούντες τούτο οι ορθόδοξοι επιμένουν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους να μένουν ορθόδοξοι. Και επειδή απειλούμεθα να χάσουμε την ορθόδοξή μας ταυτότητα, γι' αυτό σας τα υπογραμμίσω αυτά, ώστε να τα ενθυμούμεθα και να προσέχουμε και να μην νομίζουμε ότι η αιμονή μας στην ορθοδοξία είναι μια θύρα κατάστασης. Εδώ λοιπόν λέγει ότι όταν δοξάζεται ο Πατήρ, δοξάζεται και ο Υιός, δοξάζεται και το Πνεύμα του Άγιον. Δηλαδή πρακτικά, όταν κάνω την προσευχή μου εις τον Πατέρα, αποτείνεται και εις τον Υιόν και εις τον Πνεύμα του Άγιον. Όταν δοξολογώ τον Υιόν, η δοξολογία μου, έστω και δεν αναφέρω τον Πατέρα και τον Πνεύμα του Άγιον, αποτείνεται και εις τον Πατέρα και εις τον Πνεύμα του Άγιον. Όταν παρακαλώ το Πνεύμα του Άγιον να με επισκιάσει και να με βοηθήσει και να με φωτίσει, το ίδιο πράγμα ζητώ και εις τον Πατέρα και εις τον Υιόν. Που σημαίνει ότι όταν αποτείνομαι σε ένα από τα τρία πρόσωπα, στην πραγματικότητα αποτείνομαι και εις τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γιατί? Διότι ο Θεός είναι ένας, μία είναι η ουσία. Η δόξα, η δοξολογία μεταβαίνει και εις τα τρία πρόσωπα. Λίγο πιο κάτω θα μας πει ο Αγίος Κύριος στη δευτέρα παράγραφο ότι θα ήθελα να σας μιλήσω για το Θεό. Αλλά τι να σας πω. Και η μεν διάνοια οξύτατα νοή, η δε γλώσσα ρημάτων δείτε και διηγήσει ως πολλής των μεταξύ λόγων. Και έχει το εξής παράδειγμα, για να μην σας το διαβάζω, ότι με μια ματιά λέγει βλέπουμε όλα τα αστέρια του ουρανού, με μια ματιά. Αν έπρεπε όμως να μιλήσουμε για αυτά, θα χρειαζόμαστε πολλούς λόγους και πολλές ώρες. Έτσι μπορούμε να εννοούμε ό,τι μπορούμε να εννοούμε για τη θεότητα, αλλά αν θα πρέπει να μιλήσουμε, θα πρέπει να μιλάμε και να μιλάμε συνεχώς. Ωστόσο, λέγομεν γάρ, όσα δει περί Θεού, μόνον γάρ αυτό ταύτα γνώριμα, αλλόσα και χώρη και η ανθρωπίνη φύσης και όσα η ημετέρα ασθένεια βαστάσε δύναται. Ούγαρ το τι εστί Θεός εξηγούμεθα, αλλά ότι το ακριβές περί αυτού κείδαμεν, με τευγνωμοσύνης ομολογούμεν. Εν της γάρ περί Θεού μεγάλη γνώσης, το την αγνωσίαν ομολογήν. Εδώ εκφράζει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει πολλά πράγματα, γιατί έχει ορισμένη δυνατότητα η ανθρωπίνη φύση να κατανοήσει και ορισμένη δυνατότητα να βαστάσει. Συνεπώς, εκ κατασκευής αγαπητοί μου, δεν μπορούμε πολλά πράγματα να γνωρίσουμε. Προσέξατε το, εκ κατασκευής. Αυτό, έτσι σε μια παρέκβαση να το πω, ήδη το έχει αποδείξει ο Κάντιος. Γιατί ανέφερα τον Κάντιο? Ο Κάντιος είναι φιλόσοφος. Η φιλοσοφία του δεν έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο. Μη μου πείτε ότι έχει σχέση, θα επαναλάβω χωρίς να εξηγήσω. Δεν έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο η καντιανή φιλοσοφία. Αλλά αυτός κατάφερε να αποδείξει ότι η ανθρωπίνη διάνοια έχει όρια, είναι πεπερασμένη. Γιατί το είπα? Υπάρχει μία αυτοπεποίθηση στους εμάς τους ανθρώπους και ενδομήχως πιστεύουμε στη θεωρία της εξελίξεως ότι σήμερα το ανθρώπινο μυαλό κατανοεί ορισμένα πράγματα. Αύριο, εν τη εξελίξη του ο άνθρωπος, θα κατανοεί περισσότερα. Έτσι πολύ συχνά θα ακούτε τούτη τη θέση, ότι σήμερα δεν το κατανοούμε, θα το κατανοήσουμε αργότερα. Ναι, αλλά έως ποιο σημείο? Βεβαίως ότι υπάρχουν θέματα που αύριο θα καταλάβουμε καλύτερα, δεν τίθεται ζήτημα. Αυτό παρατηρείται και σε έναν άνθρωπο, τον ίδιο άνθρωπο, όταν είναι σε παιδική ηλικία ή σε όριμη. Όταν είναι σε παιδική ηλικία, βεβαίως δεν κατανοεί πολλά πράγματα. Βεβαίως το μυαλό του, προσέξτε, θα ξεδιπλωθεί αποφεύγω να πω θα εξελιχθεί, γιατί μη θεωρηθεί ότι δεν είναι κάτι εξ αρχής αυτό που πρέπει να είναι, αλλά προσλαμβάνει κατά την πρόοδό του το μυαλό νέα στοιχεία. Όχι, ξεδίπλωμα είναι το μυαλό. Το μυαλό είναι εκείνο που έγινε άμα συλλήψεις τη μήτρα της μάνας του. Ξεδίπλωμα είναι το μυαλό. Όπως ακριβώς ένα μπουμπούκι είναι ο ανθός πλήρης και ο καρπό. Δεν έχει παρά να ξετυλιχτεί μπροστά μας, να ανοίξει και τίποτα άλλο. Δεν παίρνει το μάτι, μάτι λέγεται εκεί στην άκρη του κλαδιού, του δέντρου. Το μάτι παίρνει μόνο τροφή. Τα πάντα βρίσκονται μέσα σε εκείνο των οφθαλμών, το μάτι, το φυτικό μάτι. Έτσι το ανθρώπινο μυαλό δεν εξελίσσεται με την έννοια ότι γίνεται καινούριο κάτι άλλο. Ξεδιπλώνεται ή καλλιεργείται ακόμη στη συνέχεια. Βεβαίως λοιπόν, επειδή η γνώση είναι προσθετική, εκείνα που εμείς ξέρουμε σήμερα δεν τα ήξερε ο Σοκράτης. Κι όμως ο Σοκράτης ήταν σοφός και ο Πλάτων. Εμείς ένα παιδί σήμερα του δημοτικού σχολείου ξέρει πιο πολύ περισσότερα από ό,τι ήξερε ο Σοκράτης και ο Πλάτων. Δεν πάβει όμως να είναι ο Σοκράτης, ο Κράτης και ο Πλάτων Πλάτων και να λέγονται σοφοί. Ώστε λοιπόν, όταν λέμε ότι το ανθρώπινο μυαλό περιορίζεται, έχει όρια, σημαίνει ότι δεν μπορεί απεριορίστως να καλλιεργείται το μυαλό. Έχει όρια. Έχει όρια. Τελείωσε. Για να μην πω ότι σήμερα που λέμε για μια εξέλιξη, δεν ξέρω αν είναι πραγματική εξέλιξη, είναι οπισθοδρόμησης. Αυτό είναι και μάλλον ζητούμενο παρά δεδομένο. Ωστόσο, θα σημειώνω αγαπητοί, το ανθρώπινο μυαλό είναι περιορισμένο. Έχει όρια. Δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτά τα όρια. Και τα οποία, αν θέλετε, παρότι έχει πτήσει στο ανθρώπινο μυαλό, δεν πάβει να κινείται μέσα στο χώρο χρόνο. Γιατί είναι ένα προϊόν του χώρο χρόνου. Είναι χτιστός ο άνθρωπος. Χτιστό και το μυαλό του. Μπορεί να βγει έξω από το χώρο χρόνο. Όταν επί παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ουκ εξών εστίν ανθρώπο λαλήσε». Δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνη γλώσσα να μιλήσει και να πει τα περί της Βασιλείας του Θεού. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε? Ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα. Γιατί? Γιατί είναι εξωγήινα αυτά τα πράγματα. Καλύτερα, εξωχωροχρονικά. Εξωχωροχρονικά. Να τα όρια του ανθρωπίνου μυαλού. Άρα, πολύ σωστά λέγει ο Άγιος Κύριλλος, λέγομεν γάρ ούχ όσα δει περί Θεού, όχι όσα πρέπει περί του Θεού, αλλά όσα και χώρηκεν η ανθρωπίνη φύση, όσα έχει χωρέσει η ανθρωπίνη φύση και όσα η μετέρα ασθένεια βαστά σε δύναται και όσα η δική μας αδυναμία, ασθένεια μπορεί να βαστάξει, να κρατήσει. Τι είπε ο Κύριος στους μαθητάς του? Έχω πολλά να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να τα κρατήσετε. Όπως τα έλεγε ένας δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο, παιδιά μου, έχω πολλά σοφά να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να τα κρατήσετε. Είναι η ασθένεια του ανθρώπου. Ούγαρ το τι εστί Θεός εξηγούμεθα. Δεν θα εξηγήσουμε τι είναι ο Θεός, αλλά ότι το ακριβές περί αυτού κείδαμεν, μετευγνωμοσύνης ομολογούμε, ότι τι ακριβώς είναι η ουσία του Θεού, με ευγνωμοσύνη θα το ομολογήσουμε. Δεν το ξέρουμε. Προσέξτε μία φράση. Προσέξτε μία φράση. Εν της γάρ περί Θεού μεγάλη γνώσης, το την αγνωσίαν ομολογήν. Ό,τι αφορά στο Θεό θεωρείται μεγάλη γνώση το να αισθάνεσαι και να ομολογείς την αγνωσία σου περί του Θεού. Εδώ είναι και η μεγάλη αξία εκείνου του ρητού του Σοκράτους, εν είδα ότι, ότι ουδέν είδα, ένα γνωρίζω ότι τίποτα δεν ξέρω. Αυτό, αν το βαθύνει κανείς, σημαίνει στην πολύ μου σοφία κατάλαβα ότι δεν ξέρω τίποτα. Θυμάμαι έναν καθηγητή μας, φιλόλογο Μακαρίτης, πολύ ευγνωμοσύνη του οφείλω και τον μνημονεύω. Τι είναι ο σπουδαίος καθηγητής, τι είναι ο σπουδαίος δάσκαλος, αγαπητοί μου. Γι' αυτό μνημονεύουμε τους δασκάλους μας, η Εκκλησία τους μνημονεύει τους δασκάλους. Μεγάλο πράγμα. Τι έλεγε ο Αλέξανδρος, έλεγε το ζήν το φίλο στο φίλο. Και το εφ ζήν το φίλο στον Αριστοτέλη. Μας έλεγε λοιπόν αυτός ο καθηγητής ότι ο άνθρωπος μοιάζει μέσα στο χώρο που βρίσκεται σαν να είναι μέσα σε ένα κύκλο. Ο κύκλος αυτός έχει, είναι ορισμένος, ένας μικρός κύκλος. Αλλά όσο μεγαλώνει η περιφέρεια του κύκλου, τόσο ευρύτερα άπτεται του αγνώστου. Που σημαίνει, όσο πιο σοφός γίνομαι, τόσο πιο πολύ έχω την αίσθηση του αγνώστου. Δεν ξέρω αν καταλάβατε το παράδειγμα. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος ότι μεγάλη γνώση θεωρείται περί του Θεού όταν βλέπει κανείς τη δική του την αγνωσία. Πράγματι, εδώ έχουμε, αγαπητοί μου, πέραν από αυτή τη μεγάλη αλήθεια και μια άλλη σπουδαία θέση που αποτελεί ένα βασικό και θεμελιώδες στοιχείο της ανατολικής πνευματικότητας. Σας έλεγα προηγουμένως ότι δεν ξέρω πώς θα αισθανόμουν αν ποτέ βρισκόμαστε εδώ στο δικό μας το χώρο, γιατί έτσι θα μας το επέβαλαν, μέσα σε μια διάσταση δυτικής πνευματικότητας. Είναι θεμελιώδους σημασίες. Προσέξτε, είναι γνωστό ότι η ανατολική, συγγνώμη, έχουμε δύο θέσεις της θεολογίας. Η λεγόμενη καταφατική και η λεγόμενη αποφατική. Η καταφατική θέση της θεολογίας, από το κατάφασις, κατάφημη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τρόπος να γνωρίσουμε το Θεό διαμέσου των κτισμάτων Του, διαμέσου της δημιουργίας, διαμέσου της ιστορίας, δηλαδή της επεμβάσης του Θεού μέσα στην ιστορία κλπ. Δηλαδή μέσω του κτιστού αισθητού κόσμου. Αντιθέτως, η αποφατική θεολογία, από το απόφημη απόφασης, δεν έχει καμία σχέση με το απόφασης που λέμε στη σύγχρονη γλώσσα μας απόφασης, θα πει άρνησης. Αυτό θα πει απόφασης, άρνησης. Αποφατική θεολογία θα πει θεολογία που αρνείται να δεχθεί την κτιστή δημιουργία σαν μία οδό να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό. Με ποιο τρόπο θα γνωρίσει? Θα γνωρίσει απευθείας το Θεό. Δεν του χρειάζεται εκτίσεις. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι και μέσα στη δική μας πνευματικότητα δεν λείπει το καταφατικό στοιχείο. Συγκεκριμένα, ο Άγιος Κύριλλος στις κατεχίσεις του χρησιμοποιεί και το καταφατικό στοιχείο, ορθόδοξο είναι, και το αποφατικό στοιχείο. Αλλά δεν μένει μόνο στο καταφατικό στοιχείο που τελικά θεμελιώνει την δυτική πνευματικότητα. Τι είναι αυτό το αποφατικό στοιχείο? είναι το να πω δεν χρειάζομαι τη δημιουργία να μεσολαβήσει για να γνωρίσω τον Θεό. Πιο απλό ελληνικά, η Δύση λέει ότι θα κατανοήσω τον Θεό καλλιεργώντας τις επιστήμες. Γι' αυτό θα δείτε ακόμη από την παλιά εποχή, από το Μεσαίωνα, θα δείτε η Δυτική Εκκλησία προωθούσε τους ιερείς της να σπουδάζουν. Έχουμε πολλούς μεγάλους σπουδαίους ονομαστούς θεμελιωτάς επιστημών στη Δύση που ήταν ιερείς. Ο Μέντελ επί παραδείγματι, έτσι, ένα πρόχειρο παράδειγμα, που είναι ο πατήρ της γενετικής, ήταν ιερεύς, διότι επίστευε η Δυτική Εκκλησία ότι με το να καλλιεργήσουμε και να προωθήσουμε τις επιστήμες και τα γράμματα θα γνωρίσουμε καλύτερα το Θεό. Αλλά μπορούμε να γνωρίσουμε βεβαίως δια των επιστημών και δια των τεχνών, δηλαδή καταφατικά, το Θεό, γιατί η ίδια η Αγία Γραφή μας καλεί να μελετήσουμε την κτήση. Μάλιστα με την ευκαιρία, γιατί το έχω και πρόχειρο, το διάβασα χθες το ανώτερο κατηχητικό που εδώ ο Άγιος Ισάκος Ήρος λέγει να μελετάς ακόρεστα, αχόρταστα τα βιβλία εκείνων των φυσιοδικών, θα σας το πω απλά, δηλαδή των φυσικών. Ό,τι γράφουν για τη φύση, για τα φυτά, για τα ζώα, για την αστρονομία, γεωλογία, ό,τι είναι, ακόρεστα λέγει να μελετάς, βλέποντας την τάξη της κτήσεως θα συναισθάνεσαι των δημιουργών. Αλλά θέλετε και πολλά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης επάνω σε αυτό το χώρο κινούνται. Η Σοφία Σολομόντος, η Σοφία Σειρά, το βιβλίο των Παριμιών, το βιβλίο του Ιώβου κινούνται πάνω στην καταφατική θεολογία. Αλλά δεν μένουμε μόνο στην καταφατική. Γιατί? Διότι απλούστατα δεν είναι οι γνώσεις που τελικά θα μας κάνει να γνωρίσουμε τον Θεό. Μάρτης, ο Απόστολος Παύλος. Δεν λέγει παρακαλώ στο 8ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος ότι οι άνθρωποι δεν εγνώρισαν τον Θεό δια της ανθρωπίνης σοφίας. Δεν το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Και ότι ενώ ο Θεός έβαλε τη σφραγίδα της υπάρξεώς Του και της παρουσίας Του και της θεότητός Του και της αηδιότητός Του, δηλαδή της αιωνιότητός Του επάνω στην κτήση, οι άνθρωποι τελικά δεν εγνώρισαν τον αληθινό Θεό και αντί να λατρεύσουν τον αληθινό Θεό ελάτρευσαν την κτήση. Γι' αυτό λέγει, άνθρωπε είσαι αναπολόγητος. Δεν έχεις να απολογηθείς και να πεις δεν εγνώρισες τον Θεό. Είσαι αναπολόγητος. Είσαι αναπολόγητος. Πού είναι το κακό? Προσέξτε παρακαλώ. Το κακό είναι ότι το λέγουν οι πατέρες αυτό, αγαπητοί μου, όταν πιάσεις να μελετήσεις την κτήση για να γνωρίσεις τον Θεό, σε μια στιγμή που η καρδιά σου είναι βρώμικη, θα ερμηνεύσεις την κτήση λαθασμένα. Συνεπώς, η μέθοδος η καταφατική είναι επικίνδυνη. Τελικά μπορεί να μην οδηγήσει στον Θεό. Θα το πω άλλη μια φορά. Μια καρδιά βρώμικη, βρώμικα θα ερμηνεύσει την κτήση. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα? Η εκμετάλλευση, όχι η διατύπωση, δεν πλήττω τον Δαρβίνο. Ο Δαρβίνος είναι ευσεβής άνθρωπος. Αλλά δεν είναι της ώρας, θα έχουμε πει άλλη φορά αυτό. Η εκμετάλλευση της θεωρίας της εξελίξεως, στην προσπάθειά της να αποδείξει ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο, ξέρετε τι είναι στην πραγματικότητα? Μία προσπάθεια ερμηνείας της δημιουργίας. Πού φτάνουμε? Φτάνουμε σε αποτελέσματα, συμπεράσματα στραβά. Γιατί? Γιατί στην προσπάθειά μας αυτή δεν φροντίσαμε προηγουμένως να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Είναι δε γνωστό ότι τη θεωρία της εξελίξεως την εκμεταλλεύεται σε όλες τις αποχρώσεις του και κλιμακώσεις του ο υλισμός. Αυτό είναι πολύ γνωστό. Συμπέρασμα. Πώς θα γνωρίσω το Θεό αν καθαρίσω την καρδιά μου? Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται. Αυτή είναι η ανατολική ορθόδοξος πνευματικότης. Γι' αυτό η Ανατολή, βέβαια μπορεί να υπήρξαν και άνθρωποι κληρικοί, θεολόγοι, διανοούμενοι, αλλά αγαπητοί μου, ποτέ ο χριστιανισμός στην Ανατολή δεν καλλιέργησε τις επιστήμες συστηματικά. Συμπτωματικά, έτσι. Συστηματικά, ποτέ. Σαν έναν τρόπο να γνωρίσουμε το Θεό, ποτέ. Γι' αυτό η Ανατολή έχει το εξής φαινόμενο. Έχει τον ασκητισμό. Τι είναι ο ασκητισμός? Φεύγει ο άλλος σε οποιαδήποτε κατάσταση μορφωτική και αν βρίσκεται, να πάει να καθαρίσει την καρδιά του. Και άμα καθαρίσει την καρδιά του, τότε θα γνωρίσει το Θεό. Αυτή είναι η οδός η αποφατική. Αλλά ακόμη δεν φτάσαμε. Δεν φτάσαμε. Καταλάβατε λοιπόν ότι δεν θα ερμηνεύσω σωστά ούτε τον άνθρωπο ούτε το Θεό. Καλύτερα, δεν θα καταλάβω την Αγία Γραφή εάν δεν έχω καθαρή καρδιά. Θεμελιώδου σημασία στην ερμηνευτική του Ευαγγελίου. Γι' αυτό, αν μπείτε, τι είναι οι Άγιοι, θα σας απαντήσω. Είναι εκείνοι που με καθαρή καρδιά, με τον τρόπο που ζήσαν, ερμήνευσαν σωστά την Αγία Γραφή. Ώστε τι? Ναι, μόνο οι Άγιοι με τον τρόπο της ζωής τους ερμήνευσαν την Αγία Γραφή. Κάθε ερμηνεία της Αγίας Γραφής έξω από το χώρο της αγιότητος οδηγεί στην πλάνη. Γι' αυτό μας είναι χρήσιμοι, αγαπητοί μου, οι Άγιοι. Γι' αυτό και επικαλούμεθα ό,τι είπαν οι Άγιοι για να καταλάβουμε την Αγία Γραφή. Αλλά ακόμη δεν φτάσαμε. Όταν λέμε αποφατική οδός, είναι η εξής. Είναι αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Σε πολλά σημεία ο Άγιος Κύριλλος μας λέγει να ρίξουμε μια ματιά στη δημιουργία και να τη μελετήσουμε. Αλλά και σε πολλά σημεία μας λέει αποφατικά να γνωρίσουμε τον Θεό. Και τι λέγει εδώ? «Εν της γάρ περί Θεού μεγάλη γνώση, το την αγνωσία ομολογήν». Μεγάλη γνώση είναι να ομολογείς την αγνωσία σου. Δηλαδή ποια αγνωσία σου? Από τη στιγμή που καθαρίζει η καρδιά, αρχίζει να έχει την αίσθηση του Θεού. Και έχοντας την αίσθηση του Θεού, τότε βλέπει ο ταλέπορος άνθρωπος τη μεγαλοπρέπεια του Θεού και τη φτώχεια τη δική του. Και αν τον ερωτήσετε τι γνωρίζεις από το Θεό, θα σας πει τίποτα. Και όσο πιο βαθύς γνώστης γίνεται του Θεού και εμπειρικά, γιατί ξέρετε, οι γνώσεις του Θεού δεν είναι ένα φαινόμενο διανοητικό, είναι ένα φαινόμενο και διανοητικό. Είναι ένα φαινόμενο δηλαδή της υπάρξεως ολοκλήρου. Είναι εμπειρικό. Δηλαδή και με το νου μου και με την καρδιά μου, το συναισθημά μου και με τη βούλησή μου και με την ψυχή μου και με το σώμα μου. Είναι θα λέγαμε ολοκλήρου της υπάρξεως αυτή η γνώση. Ολοκλήρου. Έτσι ο άνθρωπος φτάνει να πει «Δεν ξέρω τίποτε από το Θεό». Και θα είδετε να ομολογούν οι μεγάλοι Άγιοι: «Άγνωστε, μεγάλε μου άγνωστε», ο Άγιος Σημειών Νέος Θεολόγος και άλλοι, «μεγάλε μου άγνωστε και πολύ γνωστέ». Ακούστε, «μεγάλε μου άγνωστε και πολύ γνωστέ». Θέλετε να το δούμε λιγάκι έτσι πιο χειροπιαστό? εκείνοι που θα μπορούσαν να έβλεπαν στην εποχή του τον Ιησού Χριστό, τι θα μπορούσαν να έλεγαν? Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Να, ένας άνθρωπος, ένα και 75, συγκεκριμένος, αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, τίποτε άλλο. Ελάτε να τον ψηλαφίσουμε, να τον ζυγίσουμε, να τον μετρήσουμε, να τον χαρακτηρίσουμε. Θα λέγαμε ότι αυτή είναι μια καταφατική μέθοδος. Τον ζυγίσαμε, τον μετρήσαμε. Οι μαθητές, μετά την Πεντηκοστή, όταν αντελήφθησαν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, τους έπιασε ήλιγκος. Ποιος ήταν εκείνος με τον οποίον ήσαν κάθε μέρα μαζί? Αγαπητοί μου, ήλιγκος. Και τότε τι θα μπορούσαν να λέγουν? Τον καιρό που τον γνώριζαν, αν τους έλεγαν κάποιοι άνθρωποι, γνωρίζετε τον Ιησού Χριστό, θα απαντούσαν, πότε τον ξέρω, αφού είναι δασκαλός. Ακούστε, με πόση επιπολαιότητα, παιδική επιπολαιότητα, πότε τον ξέρω, αφού είναι δασκαλός μας. Όταν θα τους ερωτούσαμε μετά την Πεντηκοστή, γνωρίζετε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος. Δεν τον ξέρουμε. Ο ψηλαφητός και ταυτοχρόνως ο αναφής, ο αψηλάφητος. Δεν τον ξέρουμε, δεν τον κατανοούμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τον Θεό Λόγο που έγινε άνθρωπος. Πώς έγινε ενανθρώπισης ο μαθητέ του διδασκάλου που μαθητεύσατε 3 χρόνια κοντά του? Δεν ξέρουμε. Αυτή είναι η μεγάλη γνώση, η αγνωσία. Πιστεύω λοιπόν να το αντελήφθητε. Επάνω σε αυτήν την μεγάλη αγνωσία στηρίζεται, αγαπητοί μου, η Ορθόδοξος Ανατολική Πνευματικότητα. Επάνω εδώ. Δηλαδή ουσιαστικά επάνω στην κάθαρση της καρδιάς. Γι' αυτό θα λέγαμε, δεν πρέπει να λέμε, θα αρχίζουμε να μελετάμε τούτο ή εκείνο, χωρίς βέβαια να πούμε ότι απαγορεύεται αυτό ή κάθε άλλο, αν προηγουμένως ή τουλάχιστον παραλλήλως δεν κάνουμε την προσπάθεια να καθαρίζουμε την καρδιά μας. Δεν θα καταλάβουμε τίποτα από την Αγία Γραφή εάν δεν σταματήσουμε να αμαρτάνουμε. Να είστε σίγουροι. Γι' αυτό και όσοι παίρνουν την Αγία Γραφή σε κατάσταση πολύς αμαρτωλότητος ευρισκόμενη, την ερμηνεύουν στραβά. Έχω ακούσει τέτοιες εξοργιστικά βλάσφημες θέσεις των συγχρόνων μας επάνω στην Αγία Γραφή, που λέω φρίκι, φρίκι, φρίκι. Αλλά γιατί, αφού η ίδια είναι η κόπρος του αυγείου, τι άλλο θα έβγαζαν στα συμπεράσματα παρά να λέγουν αυτά που οι ίδιοι πάσχουν? Θυμηθείτε μόνο έτσι ένα μόνο έτσι ενδεικτικό παράδειγμα. Θυμηθείτε, αγαπητοί μου, θυμηθείτε τον Καζαντζάκη τι έχει πει για τον Ιησού Χριστό στο βιβλίο του «Ο τελευταίος πειρασμός». Θυμηθείτε αυτά από πού υπόθηκαν, από μια βρώμικη καρδιά. Θυμηθείτε ένα τελευταίο θεατρικό έργο που παίχθηκε στην Αθήνα και παρουσιάζει. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Όλα αυτά γιατί? Γιατί έχουν βρώμικη καρδιά οι άνθρωποι αυτοί. Πώς να καταλάβεις το Λόγο του Θεού? Πώς να καταλάβεις το Ευαγγέλιο? Θα παρακαλέσω λοιπόν να το κατανοήσουμε ότι είναι η οδός της καθάρσεως της καρδίας, η λεγόμενη νηπτική οδός, η οδός που θα καθαρίσουμε την καρδιά μας. Μη ματαιοπονούμε αλλιώτικα. Ήμουν φιλάργυρος, δεν θα είμαι. Ήμουν θυμώδης, δεν θα είμαι. Ήμουν ανήθικος, δεν θα είμαι. Και όχι μόνο δεν θα είμαι αρνητικά, αλλά και θετικά. Θα είμαι επιικής, θα είμαι πράος, θα είμαι ο άνθρωπος, ο φιλάνθρωπος, με κάθε τρόπο ασκών την αρετή και ζών την αρετή. Μέγας, παράγραφος 3. Μέγας ειν Αβραάμ και τίμιος, αλλά μέγας προς ανθρώπους. Ούτε δε προς τον Θεόν έφτασε, τότε φυσήν ευγνωμόνος αληθεύων, εγώ ημί γη και σποδός. Ουκ είπε γη και εσήγησεν, ή να μη το μέγα στοιχείον εαυτόν ονομάσει, αλλά επήγαγε και σποδός, ή να το ευδιάλυτον αυτού και σαφρόν παραστήσει. Μέγας λέγει το Αβραάμ και τίμιος, σπουδαίος, αλλά μέγας και τίμιος στους ανθρώπους. Όταν κάποτε του απεκαλύφθη ο Θεός, τότε ο Αβραάμ είπε αληθεύοντας, εγώ είμαι γη και στάχτη, γη και σποδός, είμαι γη και στάχτη. Είδες, δεν είπε γη και να σιωπήσει, ώστε να μην θεωρηθεί ότι ο Αβραάμ είναι το μεγάλο στοιχείο της γης, δηλαδή η γη μας. Ας πούμε η Δήμητρα, η θεά Δήμητρα, έτσι που είναι η θεά γη. Για να μην θεωρηθεί ο Αβραάμ ότι είναι η γη γιατί είναι μεγάλος, είπε είμαι σποδός, γη και σποδός, δηλαδή χώμα και στάχτη, δηλαδή τίποτα. Η στάχτη λέει είναι ευδιάλυτη, διαλύεται, είναι τίποτα. Πότε το είπε αυτό ο μέγας και τίμιος στους ανθρώπους Αβραάμ? Όταν ήρθε σε μία συνάντηση με τον Θεό, όταν του απεκάλυψε ο Θεός τον εαυτό του, τότε αγαπητοί μου είπε δεν είμαι τίποτα. Αυτή είναι η αγνωσία, αυτή είναι η αγνωσία. Πότε? Όταν γνώρισε τον Θεό. Και όταν είδεις τον Ω πάντα τους ουρανούς. Α, έχει ένα παράδειγμα, να μην πάω την ώρα με αυτό, μόνο λίγα λεπτά. Τετάρτη παράγραφος. Είδης επιχειρεί τα περί Θεού λέγει, πρώτον διηγήστο της γης τα τέρματα γυνικής και το τέλος της ησικίας της γης ουγινώσχης και πως τον κατασκευαστήν αξίως νοήσε δημήσει. Όποιος λέγει επιχειρεί να μιλήσει για το Θεό, πρώτα πρώτα να διηγηθεί και να μας πει και να μας περιγράψει τα πέρατα της γης. Πού τελειώνει η γη? Στη γη κατοικείς, γιατί βλέπω ότι δεν μπορεί να μου μιλήσεις πού είναι τα πέρατα της γης. Στη γη κατοικείς και το τέλος της άκριες του δικού σου σπιτιού δεν γνωρίζεις? Δεν είναι η γη το σπίτι σου? Πες μου πού είναι οι άκριες του. Δεν τις ξέρεις. Τότε πώς τον κατασκευαστεί να αξίως νοήσει δημήσει? Τότε πώς θα μπορέσεις να καταλάβεις και να κατανοήσεις άξια και επάξια τον κατασκευαστή, τον Θεό? Αυτό είναι μία καταφατική, θα λέγαμε, θέση. Πολύ σπουδαία όμως. Πραγματικά δεν έχει κανείς παρά να δει τον Θεό. Λέμε, είναι δυνατός ο Θεός? Και πόσες φορές σας τα έχω πει αυτά τα πράγματα. Λιγάκι να βαθύνει κανείς και να δει το σύμπαν, λίγο 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 τον πιάνει ήλιγκος το πόσο δυνατός είναι ο Θεός. Και λέγει εκεί γραφή, πάντα όσα ηθέλησεν επίησεν. Όσα θέλησε έκανε ο Θεός. Φοβερό πράγμα. Ποιος είναι ο Θεός? Αγαπητοί μου, ας με επιτραπεί να πω εδώ μία σύσταση. Βέβαια είναι αδιανόητο πράγμα αυτοί που ακούνε λόγον Θεού και αυτοί οι οποίοι, και αυτοί οι οποίοι ομιλούν υψηλές θέσεις περί Θεού. Όσο βέβαια υπάρχει δυνατότητα να μιλάει και να ακούει κανείς τέτοιες θέσεις, όπως εδώ μας τις περιγράφει ο Αγίος Κύριλλος, είναι αδιανόητον. Αλλά καμιά φορά είναι καθόλου περίεργο να φθάνουμε να βλασφημούμε το όνομα του Θεού. Με όλα αυτά που λέμε, εκείνος που ποτέ βλασφήμισε το όνομα του Θεού θα πρέπει να τον πιάνει φρίκη και να λέει τι έχω κάνει, Τι έχω κάνει? Μα θα μετανοήσω, μα δεν θα το ξανακάνω αυτό. Και θα τρέμει, έστω και από μια κεκτημένη ταχύτητα, από θυμό, έστω από μια συνήθεια κεκτημένη, να πει θα προσέχω, θα τρέμω, μη τυχόν επαναληφθεί αυτό που με κάνει να κατανοώ ότι είναι φρικούδες εγώ ο μικρός άνθρωπος να φθάνω να βλασφημίσω το Άγιον Όνομα του Θεού. Αλλά αδυνατόν γινώσκησε αυτού την ασθένεια, εκ τούτου γνώθη του Θεού την δύναμη. Λέγει, δεν μπορείς να καταλάβεις τη δική σου αδυναμία, δεν βλέπεις ποιος είσαι. Από αυτό να καταλάβεις και να γνωρίσεις τη δύναμη του Θεού, πόσο μεγάλος είναι ο Θεός. Ενατένισον πρώτον ηλίο και τότε τον δεσπότην πολυπραγμόνισον. Ρίξε μια ματιά στον ήλιο και τότε έλα να μιλήσεις για τον δεσπότην, τον Κύριον Ιησούν, τον κατασκευαστήν του ηλίου. Βαθύτερά σου μη ζήτη και ισχυρότερά σου μη εξέταζε. Α, προσετάγηση ταύτα διανοού. Αυτό μάλιστα είναι από την Σοφία Σιράχ 3,22. Τα βαθύτερά σου μη τα ζητάς και τα ισχυρότερά σου μη τα εξετάζεις. Εκείνα που προσετάχθεις να σκέπτεσαι, αυτά να σκέφτεσαι. Δηλαδή, ό,τι σας είπα στην αρχή, μάθε άνθρωπε, συγγνώμη, όταν λέει βαθύτερά σου, έτσι, και ισχυρότερά σου μη ζητάς να εξετάσεις, η ιδία η Αγία Γραφή πολλές φορές δεν μας ζητάει να βαθύνουμε στο λόγο το δικό της. Δεν πρόκειται, αγαπητοί μου, περί μιας εντολής εδώ που έρχεται να μας πει, αγιογραφική είναι αυτή η εντολή, να μένουμε στην επιφάνεια των πραγμάτων. Ρίξτε μια ματιά στους πατέρες της Εκκλησίας μας και δείτε βάθος. Να μελετήσουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις, να δούμε βάθος που θα τρομάξουμε. Τι έπιασαν αυτοί οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, τι έπιασαν αυτοί οι άνθρωποι, τι μάτια είχαν? Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται για εκείνο που σας είπα στην αρχή της ομιλίας μου, για τον Κάντιο, που απέδειξε τις δυνατότητες της ανθρωπίνης διανοίας. Δηλαδή, πρόσεξε, μη προσπαθείς, αφού θα γνωρίσεις τα όρια της διανοίας σου, τις δυνατότητές σου, πρόσεξε, πού θα εκτεθείς. Αν επιχειρήσεις περισσότερα πράγματα να μάθεις, ενώ το μυαλό σου δεν φτάνει, θα πέσεις στην πλάνη. Και όταν πέσεις στην πλάνη, τότε ποιος θα σε γυρίσει πίσω? Αγαπητοί μου, δεν τελείωσε η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου περί του Θεού, αλλά πρώτα Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.